Mým dnešním hostem, jak jsem slibovala, je kardiolog pan doktor Lukáš Zlatohlávek z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Pane doktore, my si dnes budeme povídat na téma ateroskleróza. Pojďte našim posluchačům nejprve říct, co to vlastně je ta ateroskleróza, co se při tomto onemocnění vlastně v našem těle odehrává, co se děje.
Je to onemocnění, které postihuje tepny, to jsou ty cévy, které zásobují naše orgány krví živinami a kyslíkem, a při tomto onemocnění dochází k postupnému zužování průsvitu těch tepen, které zásobují ty orgány, ukládání tukových hmot do vnitřku vlastně lumena té cévy, které postupně zvápenaťují, a tím se zmenšuje průtok krve těmi cílovými orgány.
To znamená, že tady v našem těle cítíme něco jako, že nám krev proudí pomaleji?
My to většinou necítíme, ona většinou ta ateroskleróza probíhá řadu let, postupně se zhoršuje, velice často přichází vlastně klinická manifestace, to postižení nás, že o tom víme až v tom pozdějším stádiu, takže ty první stádia prakticky o tom vůbec nevíme.
Co nám tedy hrozí při tomto onemocnění? Jak vážný je to problém?
Vždycky závisí vlastně, který ten cílový orgán je málo prokrven, kde dochází k tomu nedokrvení, ať je to teda centrální mozková soustava, náš mozek, nebo je to srdce, nebo například dolní končetiny, nebo může to být i další, například střevo, ledviny a jiné. A vlastně my cítíme postupně obtíže ve smyslu nedokrvení těch orgánů, pokud postihne tedy dolní končetiny, tak často potom dochází k bolestem při chůzi, vlastně při té dlouhodobější chůzi, a ten interval, kdy se objevuje ta bolest, se postupně zkracuje a tím vlastně poznáme, že k něčemu dochází.
Je to tedy asi velmi závažný problém, protože se dá říct, že se týká celého našeho těla.
Určitě je to velice závažný problém, vlastně soupeří spolu s nádorovým onemocněním napříč se největší naší nemocnosti a úmrtnosti v České republice, ale i ve vyspělých zemích. Takže pro mě to určitě závažný.
A my jsme tak na úvod už, pane doktore, říkali, co vlastně ateroskleróza je, komu hrozí. Bychom měli říct teď, protože přeci jenom jsme říkali, že se týká celého těla. Co je asi tedy tím nejhorším faktorem pro nás, pro všechny?
Tak těch faktorů je několik, většinou se ty faktory nesčítaly, dokonce násobí ta rizikovost těch faktorů. Je to zejména vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, cukrovka, kouření, nízká pohybová aktivita, sedavý způsob života, to jsou ty nejčastější rizikové faktory, které se nás týkají. A pokud samozřejmě v rodině máme příbuzného, který časně onemocněl aterosklerózou nebo jí manifestací, to znamená infarktem, cévní mozkovou příhodou, tak samozřejmě my jsme už také ohroženi, protože tam určitá genetická predispozice k vzniku této choroby jistě je, a o tom se ví, to jsou jasně dané studie, které prokazují o tom, že vlastně se ta rodinná zátěž zase zde vyskytuje. A stejně tak i pacienti, kteří jsou již nemocní nějakou manifestací právě té aterosklerózy, tak jsou ohroženi pokračování této choroby a mělo by se co nejvíce to pacienty apelovat, aby hledali své rizikové faktory a něco se s tím dělalo.
Za tu genetickou výbavu asi nikdo z nás tak nějak nemůže, ale řekněte nám z pohledu lékaře, kdo je tím více postižen aterosklerózou, ženy nebo muži?
Tak ono záleží podle věku, vlastně do přechodu žen jsou ty ženy přece jenom chráněny tou přírodou. Ví se, že po přechodu se do 10 let to riziko mužů a žen vyrovnává, takže po tom přechodu vlastně už v tom 10 letech jsou stejně ohroženi muži i ženy, ale v tom předčasném věku jsou to více ohroženi muži.
Jaké jsou asi ty nejčastější rizikové faktory, se kterými se vy vlastně setkáváte v ordinaci?
Tak jak jsem říkal, je to určitě ten vysoký cholesterol, který určitě bychom měli všichni si nechat zjistit, aby jsme viděli, jak na tom jsme. Určitě to je kouření, to je velice jeden z těch velkých rizikových faktorů, vysoký krevní tlak, třeba pokud je například i špatně léčen, cukrovka nebo vyšená hladina cukru, a potom obezita, bez pochyby.
A když tedy nemůžeme za to, že proděláme, řekněme, nějakou srdeční chorobu, záleží tedy už potom jen na nás, jak se k tomu svému tělu budeme chovat, abychom neonemocnili tou aterosklerózou?
Určitě, mělo by to vždycky velké varování pro toho pacienta, pokud prodělá nějakou příhodu, ať je to infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, opravdu měl se svým tělem něco dělat, hlavně měl dodržovat ty doporučení, které dostane od lékařů, to znamená brát pravidelně léky, tím se bohužel často setkává. Že pacienti neberou léky tak, jak mají, berou je, často i nakupují si nějaké potravinové doplňky, neberou ty léky tak, jak by měli brát od nás a podle našich doporučení, a stejně tak se i potom chovat, to znamená mít pravidelnou pohybovou aktivitu, doporučuje se 3x týdně 30 až 45 minut, dodržovat správná dietní opatření, to jsou ty klíčové věci, které by měli pacienti dodržovat.
Pane doktore, je to onemocnění tedy velmi vážné, ono vlastně přichází takzvaně jako tichý zabiják, nedává najevo, že by nám něco bylo. Jak se to vůbec projevuje, jak my na sobě poznáme, že se s námi něco děje?
Tak ono je přesně, jak říkáte, on to dlouho nebolí, nebo do toho prvního infarktu to nebolí, o tom, že máme jako aterosklerózu, máme, nebo že máme vlastně ten vysoký cholesterol, který nám furt stále někdo vyhrožuje a otravuje nás tím, že s tím máme něco dělat, nebo vysoký krevní tlak, ale ono potom najednou přijde na jednou jako blesk čistého nebe, když to projeví pro akutní infarktem nebo cévní mozkovou příhodou, ale mohou být, vlastně dochází postupně k zužování průsvitu té tepny, kde se vlastně zužuje teda ten lumen, to množství průtoku té krve, zejména při těch zátěžových situacích, při například chůzi do schodu, nebo tak se může projevit příznaky, kdy nás začíná bolet na hrudní kosti, začíná se projevovat vlastně ta nedokrvenost toho srdce a tomu se říká anginózní obtíže, angina pectoris. A to už je první jeden varovný příznak, kterým jsme určitě měli něco dělat a měli jsme se dostavit ke svému lékaři, aby nás dále vyšetřil vlastně, co se teda v tom těle děje.
A to je jediný příznak, nebo mohou být i jiné příznaky, že se cítíme třeba zcela zdraví, máme pocit, že nemáme vlastně žádné potíže a najednou cítíme, že to není takové, jako to bylo dřív.
Ano, přesně jak říkáte, často to zúžení opravdu je až opravdu velice významné, nad vlastně třeba 80% té tepny se preklinicky projeví, dlouho se projevit prakticky vůbec nemusí. A potom cítí do té doby se cítíme zcela zdraví, bez jakýkoliv obtíží, ale najednou cítíme, že to prostě přece není ono, že tam prostě nějaké obtíže jsou ve smyslu třeba těch bolestí na hrudi, bolestí dolních končetin. A může se i projevit, tak jak se říká, taková ta skleróza u starších pacientů, tak to je vlastně nějaký výraz, kdy se postupně na tom plátu aterosklerotickém, který je v té cévě, se postupně zhlukují krevní destičky, které se postupně mohou odrolovat a vlastně jakoby vletět do centrální mozkové soustavy, teda do mozku a tu ucpou určitou část mozku a vzniká taková ta aterosklerotická demence, která se může projevovat tím zapomínáním, tím zhoršením stavu, ale to už je většinou ve vysokém věku a to si bohužel ten člověk nepřizná nebo ani nevědomí.
Když tady cítíme na sobě něco, že není v pořádku, máme se svěřit nějakému odborníkovi nebo se můžeme svěřit přímo našemu praktikovi?
Určitě bych začal praktickým lékařem, který jistě rozezná jako odborník, zda se jaké postižení se jedná nebo jakou příznak, jaké choroby se jedná, pošle nás na to dané vyšetření. A například i ty bolesti těch dolních končetin je zapotřebí odlišit například od artrotických obtíží, které většinou bývají ty startovací bolesti, kdežto tam například při té ischemické choroby dolních končetin se to praví právě při té zátěži, té chůzi. A to odborník jako praktický lékař jistě rozezná, potom pošle pacienta dál k dalšímu odborníkovi k vyšetření.
Co nás vlastně bolí při té chůzi, jakože máme těžké nohy?
Většinou bolí lýtka, pacienti popisují tak, když se jim zakousne pes do lýtka, když asi to se jim to životě nestalo, ale většinou tak typicky pacienti popisují takové ty křečovité bolesti těch lýtek nebo těch dolních končetin a bývá to dané právě při například dobíhání tramvaje nebo při další chůzi.
Znamená to tedy, že když trávíme svůj pracovní den na nohou, že také můžeme mít problémy s aterosklerózou?
To asi nelze tak úplně říci, to určitě ne, tam potom třeba nám při tom dlouhodobém stání spíš bolí dolní končetiny s onemocněním žil, to je vlastně ta druhá část toho cévního řečiště, a to s tou aterosklerózou příliš nemá co společného.
Takže pohyb nám spíš doporučujete?
Pohyb nám určitě doporučuje, vždycky zapotřebí si cíleně hledat ten pohyb, to znamená jít po schodech pěšky a ne jet s výtahem, vždycky preferovat ten pohyb, třeba vystoupit o jednu zastávku, dvě zastávky dříve, dojít do pěšky, samozřejmě každý zná se vymlouvá ten čas, že ten čas není, ale je opravdu důležité si hledat ten způsob toho pohybu a opravdu chodit po schodech, nejezdit výtahem, cíleně si hledat tu pohybovou aktivitu.
Pane doktore, pojďme říct, jaké vyšetření čeká člověka, když tedy zajde ke svému praktikovi a má podezření na to, že by mohl mít aterosklerózu.
Ono vždycky záleží podle toho vlastně, jaké je postižení nějakého orgánu, cílově teda bychom chtěli vyšetřovat. Pokud to vezmeme obecně, tak určitě mezi ty základní vyšetření patří vyšetření krve, kdy se teda zjišťuje hladina cholesterolu, cukru, eventuálně dalších těch biochemických ukazatelů. A poté vždycky začínáme od těch nejjednodušších metod, jako je ultrazvukové vyšetření, nejčastěji ultrazvuk tepen, které zásobují mozek, takzvané krkavic tady na krku, které vlastně pouze sondou jezdíme po krku, je to nebolestivé vyšetření, vyšetřujeme, jestli ta céva je zúžená, jestli je postižena tou aterosklerózou, tak se může vyšetřovat i cévy v dolních končetinách, které zásobují teda ty dolní končetiny. Dá se i zobrazit aorta, která bývá často postižena těmi aterosklerotickými pláty. Pokud tam to podezření je, nebo to klinické obtíže pacienta, jak se dělají další složitější vyšetření, může se použít CT angiografie, kde se vlastně stříkne pacientovi do žíly kontrastní látka a vyšetří se pomocí CT toho tunelu, kde se zobrazí ty tepny, kde jsou vlastně kalcifikované, postižené tu aterosklerózou, a pokud je to vlastně onemocnění již projevující se srdeční onemocnění, infarktem nebo angínozními obtížemi, tak se dělá angiografie, kde se zavede do tepny, čem v oblasti třísla, nebo dneska už moderně na horních končetinách, zavaděč, který se zavede přímo vlastně k srdci, tam se stříkne v tu chvíli kontrastní látka, pacient se zrengenuje, vidíme vlastně, které ty tepny jsou cíleně postiženy, a při tomto vyšetření se dá i vyléčit, ne vyléčit, ale řekněme ošetřit ta cév, která je postižena tou aterosklerózou, tam zavede taková pružinka, stent, který se v tu chvíli roztahne a vlastně obnoví ten průtok do té postižené části toho srdečního svalu, která je zúžená tou aterosklerózou.
To jsme tedy vlastně popsali vyšetření, která tedy čekají. Co potom léčba následná, když už my přímo diagnostikujeme pacientovi ten jeho problém?
Ono, říká následná léčba, ono často má být ta léčba již včasná, aby vůbec k tomuto postižení nedošlo, to znamená pacienti, kteří mají akumulace těch rizikových faktorů, kteří mají vysoký cholesterol, kteří mají například cukrovku, vysoký krevní tlak, měli by správně léčení tak, aby vůbec té manifestaci nebo ani té ateroskleróze nedošlo, aby jsme vlastně včas zabránili vzniku té choroby. A pokud ať už teda mluvíme před nebo po, aby pacienti měli užívat léky proti srážení krve, které zabraňují srážení těch krevních destiček v tom místě toho aterosklerotického plátu, určitě brát statiny, což jsou léky, které snižují cholesterol, jsou léky velice důležité, které jasně se prokázáno, že vlastně zlepšují prognózu i prodržívání našich pacientů, léky na vysoký krevní tlak, aby byl pacient opravdu dobře kompenzován tím cílovým hodnotám toho tlaku, vlastně tak léky na cukrovku. A dneska jsou ty kritéria stále jsme přísnější a přísnější, protože víme, že čím jsme přísnější, tím pacient potom lépe profituje, má delší, nejenže má delší život, ale i delší kvalitní život při té správné medikaci. Bohužel často se setkáváme, že naši pacienti ty léky neužívají tak, jak mají, že užívají méně. Ono je to samozřejmě velice těžké, protože, jak jste říkala, sama pacientce na začátku cítí dobře, nic mu není, najednou dostane ten infarkt, dostane lék proti srážení na cholesterol, tři léky na tlak, dva léky na cukrovku, na jich má 8 a samozřejmě se mu nechce každé ráno tak 8 léků brát, což my si samozřejmě uvědomujeme, nám to je částečně jasné, ale proto používáme i takzvané fixní kombinace, to jsou léky, kdy vlastně v jednom léku jsou dva léky na jednou. A tím se snažíme snížit ten počet těch léků, aby pacienti opravdu nebrali tu hrst těch 15 léků, ale aspoň třeba jenom 7.
Může si třeba člověk částečně pomoct i nějak sám, aby byl jenom chvíli na lécích a pak už je brát nemusel?
Ne, určitě to. Ne, tomu bych se velice ohradil, opravdu tak to nejde. A samozřejmě pacienti často říkají, když už se snažíme teda preventivně působit, má někdo pro vysoký cholesterol v rodině, postižení, časté manifestace aterosklerózy, tak prostě snažíme ty zahajovat tu léčbu časně a oni říkají vždycky pacienti, to už je ale na furt. Říkám, no jo, tak je to na furt, tak buď to budete mít nízký cholesterol, žijete se vysokého věku bez jakýchkoliv nemocí, anebo budete užívat léky, ale samozřejmě potom se teda máte velmi drobnou prognózu, ale pokud ty léky užívat nebudete, tak vás čeká to nemocní, to bohužel nejde.
Kdy je ten včasný tedy věk, kdybychom měli svému lékaři sdělit, že nějaké takové onemocnění proběhlo v naší rodině?
Tak to je velice důležitá otázka, to přesně záleží na té rodině. Pokud jsou rodiny, kde to postižení opravdu otec měl ve 35 infarkt, babička, která měla v 50 infarkt, tak tam už v tom dětském věku je zapotřebí upozornit již praktického lékaře, pediatra, že v rodině se toto onemocnění vyskytuje, protože už existují specialisté, odborníci na problematiku metabolismu tuku v dětském věku a ti se s tímto problematikou zabývají a tam je zapotřebí ten praktik rozezná a potom to dítě vlastně do té specializované poradny. Takže již v tom dětském věku, ale jinak určitě, pokud je člověk dospělý, tak by měl upozornit svého praktického lékaře, že v rodině se toto onemocnění vyskytlo a tak takhle časně se manifestovalo.
My jsme vlastně už všechno podstatné, pane doktore, řekli. Možná bychom teď ještě mohli zmínit i nějaké to dědičné onemocnění. Přeci jenom za ty geny nemůžeme, říkali jsme, že to nás tedy provází tím naším životem. Je dobré tedy o tom, ale v každém případě vědět a je dobré o tom asi i informovat lékaře. Koho bychom o tom měli informovat? Kdo všechno by měl vlastně tu dědičnost v naší rodině znát?
Tak určitě by se měl vždycky začít tím praktickým lékařem, který by měl být komplexně informován o nás, o všech vlastně našich onemocněních a našich diagnózách, včetně té rodinné anamnézy, té rodinné zátěže, který by nás potom měl odeslat potom dál na to specializované vyšetření. Ona vlastně my víme, že existují vlastně ta rodiny, kde to je nechci říct typické pro ty rodiny, že mají častou manifestaci té aterosklerózy v podobě infarktu nebo těch mrtvic, ale víme, že toto onemocnění existuje například familiární hypercholesterolemie, která je v České republice s výskytem 1:500, že máme zhruba 20 000 pacientů u nás v České republice s tímto onemocněním, kde je zapotřebí cíleně tyto pacienty pro vyhledat, protože víme, že pokud je správně zaléčíme a cíleně, tak potom dokážeme opravdu předcházet těm chorobám a můžeme oddálit nebo úplně eliminovat tu vlastní manifestaci těch chorob, jako toho infarktu nebo těch mrtvic, což je velice důležité a tyto rodiny jsou i vyhledávány, cíleně shromažďovány v projektu, se nazývá MedPet pod záštitou České společnosti pro aterosklerózu a i to se tam z centra spolupracující na tomto projektu na těch stránkách www.atero.cz, tam lze toto dohledat a vysledovat. Ta ateroskleróza může být teda takto monogenní, to znamená způsobená jedním genem onemocnění, které je teda monogenní, anebo i takzvaně polygenní, to znamená, že je způsobeno chybou v několika více genech, které se dohromady sčítají a projeví se jako ta ateroskleróza, což často většinou bývá ještě akcentováno, posíleno právě tím naším nesprávným životním stylem, sedavým způsobem zaměstnáním, eventuálně kouřením, přejídáním se a pojídáním hlavně vysokocholesterolových jídel.
Přece jenom ale ta medicína ta postupuje mílovými kroky. Vy jste tedy říkal, že ta léčba je takzvaně na furt, je pouze tedy medikamentní?
Ano, teďko v poslední době máme, se zdá se, že v výhledu nové léky, které ještě více dále prohlubují, snižují ten hladinu toho cholesterolu, ty léky jsou injekční, aplikují se většinou jednou za 14 dní, aplikují si pacienti sami, je to zatím stále ve fázi klinického výzkumu, ale ty léky se zdají velice slibné a opravdu velice krásně fungují na ten cholesterol a pravděpodobně budou docházet i k regresi té aterosklerózy. To je ale otázka, kterou zde můžeme zatím odhadovat, to je otázka dalších budoucích let.
Co to ale pro toho pacienta znamená, že vlastně odbourá nějaký ten lék, který
to bohužel
z těch osmi
ne, to
bude brát šest.
Pro nás jsou ty statiny, jsou grot, náš bazal, který si zatím nedovolíme na něj sahnout, zatím ty léky musí pacienti určitě brát, plus ta léčba je v tuhle chvíli zatím aditivní. Ukáže čas, jestli třeba časem budou moct ty injekční léky nahradit, třeba ty léky perorální, a to se uvidí v budoucnosti.
Myslím si, pane doktore, že vše podstatné zaznělo, tedy následky aterosklerózy, také ta léčba. My bychom možná k té léčbě ještě mohli říct, abychom se vyvarovali tedy těch medikamentů, které si takhle po ránu nasypeme do ruky. Co bychom pro sebe mohli tedy udělat, aby jsme aterosklerózou neonemocnili?
Přesně tak, ta léčba má ty dvě základní složky, tu farmakologickou, kterou jsme probírali, a ta velice důležitá je ta nefarmakologická léčba, která se skládá hlavně z toho pohybového režimu, kdybychom opravdu měli třikrát týdně půl až 3/4 hodiny se aktivně hýbat, je víceméně jedno, který ten pohyb, to je měl by to pro aktivní pohyb, aby jsme se 20 minut potili, nesmí to být čachy samozřejmě. A potom nějaká ta dietní, ta určitá dietní doporučení, kdybychom měli 3x týdně ryby, velké množství, dostatek množství zeleniny, velké množství vlákniny, preferovat ta bílá masa, kuřecí, králičí, je určitě vynechat uzeniny a ta tlusté maso vepřového hovězí. Ono samozřejmě vždycky zapotřebí mít trošičku ten selský rozum, protože často, když pacient přijde k nám, my mu zjistíme vysoký cholesterol, dáme mu tu přísnou dietu nebo doporučíme ta dietní opatření, tak on opravdu dodržuje velice přísně ta dietní opatření. Ten efekt tam samozřejmě bez pochyby je, ale po týdnu, po těch 14 dnech on řekne, ale mě už to nebaví, já se na to můžu a už to příště dále nedodržuje, což se nám příliš nelíbí. Takže my zatřenou, že nám pacienti lehce zřeší, což je samozřejmě špatně, to já se toho rozhodně nezastávám, ale stále lepší, pokud pacienti si změní ten životní styl, naučí se prostě opravdu zdravě jíst, naučí se konzumovat větší množství zeleniny, větší množství ryb, tak samozřejmě preferujeme ty mořské ryby, ale i myslím si, že náš český kapr je 3x lepší než hamburger nebo 1000x lepší než hamburger, ale myslím si, že to povědomí pacientů se postupně lepší a postupně se i ten selský rozum posouvá do těch lepších dietních doporučení, kdy pacienti se opravdu začínají zvykat na to množství zeleniny, ovoce a ryb a bílých mas.
Takové návyky bychom ale samozřejmě měli mít už v dětství. To znamená, že i v těch školách by se mělo nabízet asi daleko více těch mas bílých, dejme tomu i ta ryba. Každopádně u těch dětí to je asi velký problém naservírovat jim nějakou tu rybu, protože ona příliš nevoní, některá ta ryba, samozřejmě ten kapr. A řekněme, ty děti mají pocit, že se to ani tolik nenajedí.
Určitě, tak to jsme vlastní zkušenosti, děti vlastně, že se snažíme doporučovat také příliš ryby, neradě konzumují, ale ono je to o tom, aby ty děti už vlastně od toho dětského věku se naučily ty stereotypy z té rodiny, když budou vidět, že doma pravidelně byla ryba, že každé večer byla miska se zeleným salátem, tak si tyto návyky ponesou i své budoucnosti, budou tak učit i svoje děti. A to je, myslím, to klíčové a důležité. V těch školách se postupně, myslím, toto mění k lepšímu, i když každý víme, jak to kde je, ale tady zavádí všude zeleninové pulty a saláty, myslím, tím prakticky v každé škole, takže v těch školách se to postupně velice zlepšuje, ale je zapotřebí pro každého jedince v té rodině apelovat na to, aby opravdu ta rodina vedla své děti k tomu, aby zdravě jedli a naučili se zdravé stravovací návyky.
Dost často se také ale slýchá, že vlastně starý člověk si řekne, ale já už to ovoce tolik nepotřebuju, nechte to těm vnoučatům.
Ne, určitě ne. Tam je bohužel velký problém potom u těch starších lidí. Samozřejmě chápu, že oni šetří nebo se snaží vlastně minimalizovat finanční nároky pro své vlastní stravu, ale u nich je to velice důležité, aby měli velký příjem ovoce, zeleniny, vitamínů, zejména v této oblasti, protože potom dostávají nějaké vitaminové doplňky k tomu, aby vlastně k té polívce nebo k té mletému masu z kaší, které dostávají, z něco dopřáli. Ne, je to velice důležité a musí konzumovat velké množství ovoce, zeleniny.
Když jsme ještě u toho pohybu, tak člověk, který pracuje a opravdu se hýbe v tom zaměstnání, tak měl by i on dodržovat ty zásady toho pohybu, jak jste říkal, těch řekněme 45 minut třikrát týdně.
Určitě věřím tomu, že takový hospodský toho jistě plno nachodí ve své práci, než obslouží všechny hosty, ale to není ta sportovní aktivita, které začneme spalovat ty tuky tak, jak bychom potřebovali. I on potřebuje tu sportovní aktivitu třikrát týdně.
Já vám moc děkuji, pane doktore, že jste přišel do dopoledního regionu promluvit na téma ateroskleróza. A budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým dnešním hostem byl kardiolog pan doktor Lukáš Zlatohlávek z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.